Yoktavya Moravaditi.
Yoga.
Yoga.
Anirvina.
Anirvina.
Cetasa.
Ne da bi skrenio.
Sankalpa.
Iz ideje uma.
Prabhavan.
Rojene.
Kaman.
Materialne želje.
Tjaktva.
Ko opusti. Sarvan.
Vse.
Ašešataha. Popolnoma.
Manasa.
Z umom.
Eva.
Vsekakor.
Indriagramam.
Vse čute. Vinijamja. Obvladujoč.
Samantata.
Z vseh strani.
Translation of purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Človek mora vaditi jogo z odločnostjo in vero, ter ne sme skreniti z izbrane poti. Zavreči mora vse materialne želje, ki se porodijo v umu, in tako z umom iz vseh strani obvladovati čute. Komentar. Kdor vadi jogo, mora biti odločen in se mora vadbi posvetiti s potrpežljivostjo, ne da bi skrenil z izbrane poti. Prepričan mora biti, da ga na koncu čaka uspeh in vztrajno nadaljevati. Tudi če uspeha ne doseže takoj, ne sme izgubiti poguma. Tisti, ki se dosledno držijo metode, je uspeh zagotovljen. Rupa Gosvami pravi v Bhakti Yogi tole. Cilj Bhakti Yoga lahko doseže, kdor z velikim navdušenjem, vztrajnostjo in odločnostjo v družbi Bhakt opravlja predpisane dužnosti in deluje samo v vrlini. Upadešamrita 3. Glede odločnosti se moramo skladovati po vrabčevki, ki je v valovih oceana izgubila jajca. Znesla jih je na obali, morski valovi pa so jih odnesli. Vrabčevka se je zelo vznemirila in zaprosila oceana, naj vrne jajca. Toda ocean se za njeno prošnjo še zmenil ni. Vrabčevka se je zato odločila, da ga izsuši. Ko je svojim drobnim kljunom začela odnašati vodo, so se ji zaradi odločenosti, da naredi nemogoče, vsi smejali. Vesti o njenem početju so se razširile in nazadnje dosegle Garudo, velikansko jezno ptico gospoda Višnuja. Garuda je začutil usmiljenje do svoje male sestre in je priletel na obalo oceana. Zelo je bil zadovoljen z odločnostjo male vrabčevke, zato ji je obljubil pomoč. Tako je zahteval od oceana, naj vrne vrabčevki na jajca in dejal, da bo sicer sam nadaljeval njeno delo. Ko je ocean to slišal, se je prestrašil in vrnil jajca. Vrabčevka je bila tako po milosti Garude spet srečna. Tudi vadba joge, slasti bhakti joge, joge zavesti Krišne, utegne biti na vide zelo težavna. Ampak če se človek z veliko odločnostjo drži načel, mu Gospod zagotovo pomaga, kajti Bog pomaga tistim, ki si pomagajo sami.
Sanishchayena yuktavyo yoga nirvina chetasaha sankhapur bhava karavans jatya sarvama sheshataha manasarendriya gramam vinyanya samandita.
Človek mora vaditi jogo z odločnostjo in vero, ter ne sme skreniti z izbrane poti. Zavreči mora vse materialne želje, ki se porodijo v umu, in tako z umom z vseh strani obvladovati čute.
Thank you.
Krišna u prejšnjem verzu nam je povedao kaj pomeni popolnost. I zdaj kre nazaj. I spet je ponovno začel proces. O čem gre ta proces? Zato ker še prej nam je povedal, da je popolnost. Da je naš um osredotočen na Krišnu, tako da je osredotočen tako kot plamen v vetru.
Is Vinci Dona Dukena Guruna Pivi Chalite, Kambhidya Sukasam Yogam, Yoga Gam Yoga Sangitaha. That say the perfection
torej to stane popolnosti se imenuje trans ali samadhi, koja je naš um popolnoma osvobojen vseh mentalnih aktivnosti s pomočjo joge. To je karakterizirano sposobnosti, da vidimo sami sebe s čistim umom in da se veselimo in veselimo v sebi. In ko dosežemo to transcendentalno balansirano srečo, lahko nadziramo čute. Nikoli ne zajedimo od te resnice, saj ni. To nas lahko svobodi vseh materialnih tegob, ki prihaja s stikom s čuti. To je, torej, to je popolno, samo da osredotočimo um na Krišno. In zdaj je prišel nazaj k tem procesu. Povedal nam je o popolnosti in kako je ta proces poteka in del teka je nišča jen. Podobno je ništi, da postanemo fiksirani, stabilni. In Prabhupada citira vers. In imamo to besedo niščaja, moramo tudi postati. Začne se z torej darja, potrpešljivost. Zato poslušamo, da bi dejansko lahko dosegli malo potrpežljivosti na začetku. In kaj je vzrok te potrpežljivosti? Zakaj postanemo potrpežljivi? Zato, ker razumemo, da smo večni. In ker smo večni, imamo veliko časa. In če imamo neomejeno časa, potem smo lahko kar potrpežljivi. Torej, nismo potrpežljivi v tej dobi, zato ker smo vsi bolj ali manj na telesni ravni življenja in da ko zapustimo telo oziroma ko telo umre, mislimo, da bo vse končano in imamo zato samo kratko obdobje časa, da naredimo vse, kar smo si želeli, da naredimo in po koncu tega bo vsega konec. Torej, to je kultura, v kateri smo bili vzgojeni. Če bi bili vzgojeni v Indiji, potem tam so ljudje malo bolj potrpežljivi. Kadar sem prišel na letališče v Kalkuto leta 74 ali pa 73 in vsi so sedeli in niso počeli nič. Tako prišel sem iz New Yorka. In še nikoli nisem človeka, ki ne bi ničesar počel. In mislil sem si, kako lahko ti ljudje, kar sedijo tukaj, nič ne počnejo. Zagotovo so v stresu. Ampak kakorkoli, kultura je drugačna. Kultura v zahodnem svetu, kjer so vsi na materialni in telesni ravni, je bodi si ali so popolnoma aktivni ali pa popolnoma se intoksicirajo, pijajo. Eno ali drugo. V vsakem primeru ni neke potrpežljivosti kakršnekoli vrste. Spomnim se, v Teksasu, ko sem me ustavili na semaforju in sem na semaforju se je luč prižgala zelena, ampak avto se ni premaknil in avto zadaj za mano je začel trobiti. In tako, da je oseba spredaj ratala tako jezna, ker je ta mu trobil, da je vzel pištolo in se obrnil in strelil tega voznika, ko mu je trobil. Temu se reče pomankanje potrpežljivosti. Torej, postati moramo malce bolj potrpežljivi kot to. Ampak, ko so ljudje na telesnem nivoju, vsak trenutek, vsaka sekunda šteje, ampak ne za duhovno samorealizacijo, ampak za uživanje, da bi uživali vsak trenutek. Zato reče, naročite pico, sem prepričan, da tudi tukaj od lokalne pizzerije, ko pridejo na motorju in vam dostavi, tudi tukaj imate dostavo, kaj ne? Zato ker ljudje 5 minut in moj jezik ni zadovoljen. In jaz mislim, no vsaj v Ameriki, če ta dostavljalec pice ne pride pravočasno, znotraj svojega določenega časa, potem jo dobite za ston. Kaj ne? Torej, ljudje so tako nepotrpežljivi, celo oglasi. V oglasih samo traja ponavadi 10, maksimalno 20 sekund, zato ker se ljudje ne morejo skoncentrirati dlje kot to. Dajmo. 2 sekundi. In če je ta če imamo potrpežljivost, potem dejansko lahko nekdo posluša. Če nekdo ne more poslušati, potem se ne more tudi nič naučiti. Verjemite ali ne? Brez tega, da bi dejansko lahko bili naučeni, da poslušamo, se ne moremo nič naučiti. In če se nič ne učimo, potem ne moremo postati prepričani o ničemer. Če ne moremo primerno poslušati in asimilirati tega znanja, absorbirati znanje, ne moremo postati prepričani. In če ne bomo postali prepričani, bomo vedno v dvomih. In če bomo vedno v dvomih, potem ne bomo dosegli navdušenja. Vsaj ne prav za dolgo. Mogoče vidimo, kako gredo ljudje na nogometno tekmo. Imajo tukaj kakšen nogometni stadion? Igrate nogomet? Aha. To je najljubša stvar, nogomet. Torej, ljudje so zelo entuzijastični, dokler njihovo moštvo zmaguje. In če ne zmagajo, potem so ponovadi kar depresivni. A je tako? Ves entuzijazem izgine. V Južni Ameriki, pravzaprav v Srednji Ameriki, je bila neka tekma nogometna med dvema državama in ko je ena država izgubila, so začeli vojno. Temu se reče pomankanje potrpežljivosti. Torej, s poslušanjem in z absimiliranjem, absorbiranjem znanja bomo postopoma lahko razumeli in postali prepričani. Torej, zato, da bi to lahko šravana, da so do tega prišli, moramo živeti na primernem kraju. Torej, tukaj je bilo pisano, da živimo z jogi. Pravopad pravzaprav pravi, da ljudje ne morejo jogo procesa izvajati sredi mesta, poleg vsega hrupa, otroci kričijo, mečijo žogo v tvoje okno, ti pa poskušaš meditirati. Poskušaš meditirati, kako boš ob oni zadavil kakšnega. To je postane meditacija. Torej, kako naj izvajam yoga proces v mestu? Potreba iti na samoten kraj. In že mi, tudi mi, ko poskušamo mantrati na čapo, no razen, če naši umni preznemirjen, sedimo v templju, poskušamo mantrati, poskušamo gledati, kje so slike in vsi počnejo isto stvar. Največ pak, ko so normalne, ne gredo v center Ljubljane, da bi mantrali. Zato ker vedo, da je tam preveč moteče. Zato gredo v prijeten kraj, kjer ni toliko moten. In potem sedijo na način, v katerem ne bodo zaspali. Toliko udobno, kot sedimo, toliko lahko pozorno poslušamo, ne da se nagibamo sem ali tja in poskušamo zaspati. Na to stran. Aha. Torej, na način, kako sedimo, tudi to je način, koliko se bomo dejansko lahko skoncentrirali. In vprašanje je, kot pravi tukaj, koliko odločenosti imamo. Če je naš rezultat, ne dobimo takoj in se potem vprašamo, ah, nikoli ne bom tega dosegal. Zato moramo razumeti, da moramo biti potrpežljivi, da smo večni, da je to proces razvijanja želje. In če bi vse prišlo zelo zlahka, potem ne bi razvili nobene želje. Želje pridejo, ko so kakšne prepreke. in satorej celove materialne svetu ljudje. No, recimo v duhovnem svetu. Radharani ni vedno podrejena Krišna, ker če bi bila Krišni, potem bi jo Krišna vzel za samoumevno čez nekaj časa. Chandravali. Ampak Radharani, ona je že vedno kopja iz levega krila. In je nekako... In to je večno tako. Radharani mora igrati tako, zato ker jo Lalita inštruira, kako mora se obnašati do Krišne. In Krišna vedno bolj in bolj razvija željo, da bi ugodil Radharani. Radharani pa vedno bolj si želi, da bi ugodila Krišni. Tudi mi moramo podobno razviti željo in del te želje. Je, da so vmes kakšno vere, ki se namreč vse tako lahko, potem vzamemo za samoumevno. In če nekaj res težko dobiti, potem jo toliko bolj cenimo. Torej, podobno je v tem procesu joge. Posebno je narejen zato, da je bolj težek, zato, da bi lahko razvili željo, da dosežemo Krišno. Bhakti joga je ista stvar. Zato Krišna se ne doseže ga tako zlahka. Tudi za osvobojene duše. Ko jih Krišna pokliče na rasa ples te gopije, vse pridejo tja in potem jim Krišna reče, ne gre to domov. In one rečejo, čakaj malo, ravno kar smo zapustili svojo hišo. Uprli smo se očetom, možem in staršem in vsem in bratom. In sedaj nam praviš, naj gremo stran. To se ne zdi prav. No, kakorkoli, Krišna si sicer strine, da bo plesel z njim, potem pa jih spet pusti. In potem pride nazaj k njim. In potem reče, čakaj malo. Ljubimo te brezpogojno. In še vežno, ti nas kar tako pustiš. Kaj se dogaja? Povej. V izmenjavi med dvema ljubljenima, ko nekdo ljubi brez kakršnih kolih, brez menu. Kakšen ljubimec pa si ti? Krišna je razumel, če jim govori, on je rekel pravzaprav, ne da sem nehvaležen vam, ampak če bi me preveč lahko dobile, potem naše ljubezen skoraj razmerje ne bi tako cvetelo, ne bi trajalo. Zatorej včasih se naredim, kot da me je težko dobiti, ampak to ne pomeni, da sem nehvaležen. Jaz sem večno vaš dolžnik, ampak še vedno. To je del našega odnosa. Torej, če se nam zdi, če Bhakti Yoga včasih težka, tako je mišljenje, ker če bi bila tako lahka, ne bi nikoli razvili želje, da dosežemo Krišno. Ampak Krišna je vedno želen, da z nami spostavi odnos, če mi le razvijemo kakšno iskrenost. Ampak tudi razviti iskrenost ni tako lahko. Ker imamo, ker ponovadi nas privlači toliko stvari že od nekdaj. In Krišna je samo še ena izmed stvari na našem seznamu. In zatorej Krišna se mora narediti malo težko dostopnega, tako da malo, da mi prečrtamo par drugih stvari in si jim odrečemo za voljo tega, da postanemo zavestni Krišne. In potem nas bo Krišna spodbudil na nek način, da še nadaljujemo s tem procesom. In tudi on časih postane malce nedosegljiv, potem pa se nam razkrije in potem si mislimo, zdaj sem pa dosegel Krišno in potem spet postane težko. In na ta način lahko napredujemo, oziroma kot Prabhupada piše, moramo mi narediti teste, ki nam jih da duhovni učitelj in ko ta vidi, da je iskreno željo svojih učencev, potem jih bo blagoslovil z duhovnim razumevanjem. Torej ne pričakujemo, da bo ta proces lahek, pričakujemo, da bodo vmes izzivi. Zato, ker Krišna postavlja izzive vsem svojim paktam, ne samo novim paktam, ampak postavlja izzive vsem svojim paktam. Zato, da lahko razvijo kak željo. Ker to ni mehanični proces. V končni fazi je to proces povečevanja naše želje, da dosežemo Krišne. Še kakšno vprašanje? Imam vprašanje. glede Chaitanya Mahaprabhu je prišiel v rozpoloženiu Krishna i Shrimati Radharani, v rozpoloženiu Radharani. Tá chvála. Torej, kako je on pokazal to rozpoloženie, da ni bil, no vedno je čutil ločenost od Krishna. Torej, včasih Krishna bi prišel in je izginil. Torej, kako je prikazal to rozpoloženie Radharani, se sočutim. Ni prišel sem zato, da bi spešal stran z Krišne, bil je sicer v ločenosti od Krišne. In časih je postal ujezen na Krišno, imel je razno vrsto čustev, ki so se hkrati manifestirale in na ta način. Časih je jokal za Krišno, časih pa ga je kritiziral. In mi ne moramo tega razumeti, zato tega ne bi smeli imitirali. Naša imitacija bi bila primer, jo sicer je to uporabljen, da ženska želi biti noseča, ampak ni noseča. Zato dela razne zvoke, kot da je noseča, ampak kaj bo prišlo ven, nič. Torej, mi lahko imitiramo, ampak je brez smisla, brez veze. Moramo se naprej kvalificirati. In Chaitanya Mahaprabhu je prišel kot primer Bhakte. Torej, mogoče, zakaj ga ne bi imitirali? Morali bi slediti njegovo navodila, ne pa ga imitirati. Da. Drugače, če želiš imitirati Krišna ali pa gospoda Šivo, če želimoš imitirati, potem pa spi ocean strupa. Če hočeš imitirati Krišno in rasa ples, potem se razdeli na 16,000 še kosov in pleši s tolikomi kopjami naenkrat. Če bi rad imitiral Chaitanya Mahaprabhuja, potem naj se tvoje okončine telesa razširijo in potem spet skrčijo, tako kot buča. Ko boš to lahko naredil, potem bo kdo impresioniran. Ali pa pleši v Sankirtanu v sedmih skupinah krati, v sedmih Sankirtan skupinah krati. Potem bo kdo, to bi bilo impresivno. Kakorkoli, Chaitanya Mahaprabhu je prišel zato, da bi lotil čutil ločenost od Krišne. Mi pa edino čutimo ločenost od prasadama. Torej, mislim, da nismo na istem nivoju. Še kaj drugega? Ta komentar omenja entuzijazem. In tudi vers. Vers in komentar, ampak entuzijazem. Se ne zdi, da je to pravzaprav prostovoljno čustvo, da se ti samo odločiš, a zdaj bom entuzijastičen in si entuzijastičen. Torej, kako lahko nekdo prakticira ta entuzijazem, da ga razvije? Entuzijazem pride automatično. Automatično smo entuzijastični glede nečesa, kar nam povzroča srečo, kar nam daje srečo. Tega ne rabimo prakticirati, pride automatično. Če vam je nekaj šest, potem postanete entuzijastični glede tega. Mogoče nismo tako entuzijastični kot Radharani je za Krišno, ampak vseeno smo entuzijastični drugače. Ljudje so vedno v pričakovanju, ko gledajo film, so entuzijastični, so v nekem pričakovanju, da bodo uživali. Gledajo tekmo nogometno oziroma karkoli gledajo, entuzijastični so. In brez entuzijazma pravzaprav nihče ne naredi ničesar. V tem materialnem svetu ne vemo pravzaprav, kaj je pravi entuzijazem, ampak je pa del naše narave. Že to, da pridemo na predavanje, moramo imeti nekaj entuzijazma. In če Če je kakšna šala, se pove, potem se naš entuzijazm še poveča, ampak brez entuzijazma se nič ne zgodi. Si lahko predstavljate, da ne bi želeli priti in tri bakte te vlečejo. Drugače, ne morete eno nogo dati pred drugo, brez vsaj nekaj entuzijazma. Tako kot v templju, a ne da se vsi prikažejo na predavanje, zato ker niso vsi ravno entuzijastični, ampak ko pa je čas za prasadam, razen če je oseba mrtva. Če se kdo ne prikaže za prasadam, vsi postanijo zaskrbljeni. Torej, to je entuzijazem očitno. Rada bi vprašala, če delate z ljudmi vsak dan in so jezni, nepotrpežljivi, kaj lahko naredimo, da ne postanemo zmešani tako kot oni? Postani bolj jezna kot oni, potem bodo šli stran. Ne, pač lahko razmišljamo o Krišni. Pomisli, da bi bila Prahlad Maharaj z njegovim očetom. Oh, oče, pomiri se, sprosti se, oče. Ne, bil jezen in nepotrpežljiv, Prahlad je bil v drugem svetu, zato ker je vzel zavetje Krišne. Torej, naše edino upanje je, da vzamemo zavetje Krišne in mantramo Hare Krishna in razmišljamo o Krišni. To je naša edino rešitev pravzaprav za vse naše težave.
All right, thank you very much. Brother Ryan, Brother Lisa, Tita, Srila Prabhupada, Tita, and Guru Prabhupada.